بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، dengan taufik dan izin Allah pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ke-11 ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaykum. إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فبما يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطنع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون طيب terjemahan makna ayat yang ke-11 ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang telah beriman udhkuru ni'matallah alaikum ingatlah kamu akan nikmat Allah yang dikaruniakannya ke atas kamu idh hamma qaumun diketika suatu kaum ayyabsutu ilaikum aydiyahum bermaksud hendak menggerakkan tangan mereka kepadamu untuk berbuat jahat fakaffa aydiyahum ankum maka Allah menahan tangan mereka dari kamu wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah وعلى الله فليتوكل المؤمنون dan hanya kepada Allah sahajalah orang-orang mukmin itu mesti bertawakal. Tayyib. Apabila dalam satu surah ada ayat ya ayyuhallazina amanu menunjukkan surah itu madaniyah. Surah madaniyah. Yani satu surah atau ayat yang diwahyukan Allah kepada Rasul selepas berhijrah ba'dal hijrah sekalipun mungkin ada ayat yang diwahyukan Rasul semasa Rasulullah di Makkah umpamanya umpamanya ada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum umpamanya kan wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakum al-islam madina dia diwahyukan semasa Rasulullah menunaikan haji wada sama ada semasa berada di Arafah ataupun di Mina turunnya di situ tetapi ia termasuk golongan surah-surah madaniyah kerana Allah mewahyukannya selepas hijrah. Jadi ya ayyuhallazina amanu menunjukkan ini surah madaniyah. Saya sudah percaya ya, saya percaya anda sudah tahu ada berapa kali ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quran itu. Jadi jangan kecewakannya kepercayaan ini. Okey. Udhkuru ni'matallahi alaikum. Udhkuru maknanya apa? Ingat-ingatlah. Kenang-kenangkanlah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa mengingati apa? Ni'mat Allah ya alaikum. Ni'mat Allah yang dia anugerahkannya, diberikannya ke atas kamu. Okay. Jadi kalimah udhkuru itu satu keadaan ya, dari asalnya di bawah, berada di bawah kesadaran, lalu menjadi sadar. Artinya meletakkan satu fikiran di minda. Pada asalnya kadang-kadang kita dalam hidup ini blank, tak ada apa-apalah ya. Bila kalimah uzkuru, maka kita akan mengenang apa yang sudah berlaku di melalui minda kita. You ingat tak teman kita itu? Siap si fulan itu. Dia berfikir, dari asalnya tidak tahu, tidak sedar, lalu dia pun berfikir, hanya okay, saya ingat si fulan itu. Kenapa begini kalimah uzkuru? Salah satu kelemahan manusia, bukan hanya Safwan ya, termasuk Anda juga. Kecuali kalau tak tahu dirinya bukan manusia lah. Yang namanya manusia ada sifat apa? Lalai. Lupa. Lalai. Okay? Maka Allah sentiasa mengingatkan kita. Dari asalnya lalai itu, lupa, alfa, disedarkan. Uzkuru. Maknanya ada di minda. Anda di jiwa kita. Apa yang patut dan sentiasa kita ingatkan? Ni'mat Allah ya alaikum. Kalimah ni'mat di sini singular. Padahal Allah tu subhanallah memberi ni'mat pada kita begitu banyak. Pluralnya berbentuk ni'amun. Nun baris di bawah, ain baris di atas, mim dua di hadapan. Itu bentuk plural dari ni'matun. Ni'mat pluralnya ni'amun. Ni'amun. Huruf nun, ain dengan mim. Allah di sini menggunakan singular. Ni'mat Allah. Okay. Banyak perkara yang patut kita kaji dari ayat ini, kalimah ini. Yang pertama, perlu dan sentiasa kita ingat selalu bahawa every single ni'mat itu datang dari Allah. Pada surah 16 ayat 53 ya. Kita mesti sentiasa ingat dan sedar bahawa apa juga, apapun juga jenis ni'mat, datangnya famin Allah. Wa ma bikum min ni'matin. Tengok, singular. Famin Allah. Maksudnya kita mesti sentiasa ni menyedarkan diri kita, mengingatkan akan ni'mat-ni'mat Allah. Every single things, every perkara yang baik adalah satu ni'mat yang datang dari Allah. Yang kedua, Allah ada al-mun'imu, yang maha pemberi ni'mat. Yang memberi ni'mat disebut mun'im. Mim, nun, ain, mim. Alif lam tu al ya. Alif dan lam al. Mim baris di hadapan, nun baris mati. Al-mun, ain baris di bawah, mim baris di hadapan. Al-mun'imu, yang maha pemberi ni'mat. Jadi kalau kita tadi poin pertama sudah insaf dan sedar bahawa setiap ni'mat itu datang dari Allah, maka Allah lah al-mun'im. Bila kita sedar bahawa Allah itu al-mun'im, maka kita dia akan melahirkan sifat syukur kepada Allah, akan sentiasa mensyukuri nikmat. Nikmat itu, nikmat apapun nikmat yang Allah anugerahkan pada kita mesti kita syukuri. Sama ada melalui lisan atau perbuatan. Yang saya pernah berikan berkali-kali ayat isinya doa, tapi dalam doa itu maksudnya menunjukkan rasa syukur pada Allah. Pada surah 27 kan, ayat 19 yang sudah hafal itu, dan juga surah 46 ayat 15, ada dua ayat. Nah, jadi menginsafi setiap kebaikan datang dari Allah, dan bahwa Allah lah al-mun'im, akan melahirkan, mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, tengok, ni'mataka allati an'amta alayya. Tidak menyebut ni'am. Okay. Yang satu pun mesti disyukuri, watmo lebih dari satu. Gitu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Okay. Tayyib. Menyadari Allah lah al-mun'im. Setiap nikmat datang dari Allah akan melahirkan sifat tawadhu' kepada Allah, humbleness kepada Allah. Akan melahirkan atau menghindarkan seseorang terkena sifat sombong, bongkak, mendabik dada. Ya. Seperti mana Qarun, ya, yang dia menyandarkan, menisbahkan bahawa kejayaan dia itu hasil usaha dia. Itu si Qarun. Padahal dia mampu berusaha pun itu nikmat dari Allah. Begitu. Terlalu banyaklah nikmat Allah itu, ya. So, ingat-ingatlah selalu akan nikmat Allah itu. Ini perintah dari Allah. Banyak mengingati nikmat Allah akan mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah. Banyak ayat yang Allah mengingatkan manusia supaya sentiasa mengingati nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Demikian juga Bani Israel, ya, diingatkan oleh Allah supaya mereka sentiasa mengingati nikmat yang Allah anugerahkan ke atas mereka. Ya Bani Israel, udhkuru ni'matallahi alaikum. Banyaklah ayat macam itu. So, kita balik lagi pada ayat 11 ni, ya. Udhkuru ni'matallahi alaikum. Dan saya ingin mengulangi mungkin apa yang sudah saya sampaikan dahulu. Ada dua jenis nikmat. Ada nikmat maddiyah, material, dan ada ruhiyah, spiritual aspect. Nikmat maddiyah, material ni Allah anugerahkan pada setiap orang, sama ada mukmin atau kafir. Maknanya semua berkongsilah akan nikmat itu. Dahlah dikongsi, kedua sifat material ni sifatnya sementara. Temporary aja kan. Yang ini tidak kekal. Oh gitu. Sementara nikmat ruhiyah atau ma'nawiyah, Allah hanya anugerahkan pada mayyasha, orang yang dikehendakinya di kalangan hamba-hambanya. So yang dimaksudkan ialah di sini taufiq, okay, hidayah, petunjuk dari Allah, iman, ilmu yang bermanfaat, banyak. Okay, kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quranul Karim sebagai manhajul hayat, system of life yang tetap ada hingga hari ini, itu semua banyak sekali ni'mat. Oleh itu di surah 3 ya 103, surah 3 103 juga ada perintah dari Allah kepada kita sebagai orang yang beriman untuk sentiasa mengingati nikmat Allah. Ya. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Itu ayat. Awal ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat berikutnya apa? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum ni'matan. Ni'mat di situ ni'mat ruhiyah, iman, Islam, taufiq, hidayah, Al-Qur'an, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dengan ni'mat itu akhirnya kamu menjadi ikhwan, bersaudara. Persaudaraan ikhwah imaniyah. Ikhwah islamiyah, ikhwah i'tiqadiyah. Kalau dibandingkan kedua ni'mat ini, yang paling utama tentu ni'mat ruhiyah. Kerana ia tidak dikongsi oleh setiap orang seperti mana ni'mat yang pertama. Kedua, dia sifatnya abadi, kekal. Dan memberi manfaat pada kehidupan dunia hinggalah nanti di akhirat. Begitu. Nahmadullah Ta'ala, kita bertahmid kepada Allah. Kerana kita umpamanya termasuk salah seorang dari hamba Allah yang dianugerahkan kedua-dua ni'mat itu. Ini patut sentiasa diingat-ingat, dikenang-kenang dan disyukuri. Tayyib. Balik pada ayat 11 dari surah 5 ini. Apa nikmat yang Allah maksudkan pada ayat yang mulia ini? Yaitu idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Ini nikmatnya. Idh yaitu ketika atau semasa. Hamma qawmun, satu kaum, okay, berkehendak, bermaksud hendak, ayyab sutu ilaikum aidiyahum, menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat tentu. Fakaffa aidiyahum ankum, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Okay, di sini ada kalimah idh di makna hinun, ketika. Idh itu sama hinun, ha ya nun, hinun, ketika, semasa. Kalimah idh bila disebut ni, tadi disebut ni'mat secara am, ni'mat Allah. Okay. Tapi bila ada kalimah idh setelah ni'mat Allah, itu mengisyaratkan keistimewaan ni'mat itu, kelebihan ni'mat itu. Jadi tidak hanya ni'mat, tapi ni'mat itu ada kelebihan, keistimewaan. Nah di sini, pada ayat yang mulia ini, yaitu satu kaum, Bani An-Nadhir actually. Maksud kaum di sini Bani An-Nadhir, salah satu di antara golongan Yahudi di Madinah. Mereka buat plot makar untuk membuat kejahatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Antara umat Islam, Rasul dengan Bani An-Nadhir ini ada mitsaq, ada perjanjian. Di antaranya isi perjanjian itu, apabila ada orang Muslim membunuh orang lain tanpa sengaja, maka dikenakan diat, tebusan ya. Dan di antara apa nama salat itu disebutkan bahawa apabila Muhammad SAW, umat Islam, memerlukan untuk membayar diat, Bani An-Nadhir bersedia untuk membantunya. Yang lain pula, Bani An-Nadhir bersedia membantu umat Islam untuk tidak menolong orang yang hendak menyerang umat Islam. Lalu kejadianlah ada seorang sahabat membunuh kaum yang ada ahdun, perjanjian antara Rasul dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membayar diat, tapi pada masa itu tak ada wang. Okay. Tak ada wang tu apa bahasa ni? Kalau bahasa Jepunnya saku rata. Ini saku, saku ni rata lah. Tak ada wang. Saku tu poket lah. Saku rata. Bahasa Betawinya bokek, kata tak ada wang. Nak kata tokai ke apa ya, tak ada wang lah. Maka Nabi SAW mendatangi Bani An-Nadhir. Kerana mereka terikat dengan janji tadi kan. Ya, setibanya Nabi ke situ, mereka mengucapkan gembira sekali ketibaan Nabi SAW. Selamat datang ya Rasulullah. Mari sila duduk. Ada apa-apa yang boleh kami bantu. Kami akan sediakan makanan dahulu. Yang hebat-hebatlah makanannya, yang sedap-sedap. Lepas itu barulah cakaplah apa maksud kedatanganmu menghadap kami. Barulah diringkaskan saja. Yang ini Rasulullah minta bantuan pada mereka. Sementara Nabi itu sedang bercakap, mereka sudah punya plot. Apabila Rasulullah sedang duduk di tempat yang itulah yang disediakan mereka, mereka sudah merancang, salah seorangnya meletakkan batu, sebongkah ataupun sekutul batu yang besar, dengan tujuan apabila sedang Rasulullah berunding ni bercakap, mereka tinggal apa? Tolak saja batu itu. Dan nanti akan menghempap, menimpa kepala Nabi SAW dan mati. Itu perancangan mereka. Kalau mereka ada perancangan, Allah pun ada perancangannya. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makir. Jibril AS, Allah memberitahukan kepada Rasul melalui Jibril akan perancangan mereka yang jahat itu. Akhirnya Rasulullah pun segera meninggalkan tempat itu, keluar dari tempat itu. Nah, di sini kalimat idh hamma qaumun ayyabsutu aydiyahum ilaikum fakaffa ankum aydiyahum. Nah, ini dimaksud ayat itu. Maknanya itu nikmat yang sangat istimewa, nikmat yang besar. Okey. Yaitu apa? Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW perancangan busuk mereka itu. Mendedahkannya kepada Rasul, memberitahukan kepada Rasulullah, dan Allah menyelamatkan Rasulullah dari kejahatan mereka. Yang ketiga, ini mengisyaratkan memberitahu pemberitahuan dari Allah kepada seluruh manusia. Siapapun yang bermaksud buat perancangan jahat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti gagal. Di surah 5 ayat 67 ni Allah berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Surah 5 67. Betul tak? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika fa in lam taf'al fa in lam ta'fa'al fa ma ballaghta risalata. Next. wallahu ya'simuka minan nas. Itu kalimatnya, wallahu dan Allah ya'simuk, Allah menjaga memelihara kamu. Okey, dari kejahatan manusia, minan nas. Ya'simuka bentuk atau kata kerja present tense or future, rutwanya ismah, ain sad mim dan ta bulat, itu rutwanya kata akhir ismah. Kalau orang Turki panggil ismet, ada tak orang Turki nama Encik Ismet? Asalnya ismah. Okay, kemudian orang yang mendapat perlindungan Allah disebut ma'sum. Mim ain sad waw mim. Ma'sumun. Huruf mim baris di atas, ain baris mati, sad baris di hadapan, waw baris mati, mim dua di hadapan. Ma'sumun. Maknanya yang dijaga, dipelihara oleh Allah. Ketika ayat ini turun, surah 567, Nabi memberitahukan kepada para sahabat yang menjaga keselamatan Rasul. Karena setibanya Rasulullah ini di Madinah khususnya, adalah bahasa kitanya bodyguard, menjaga keselamatan Rasulullah. Bila ayat ini turun, Rasulullah waktu itu sedang ada di kemahnya, dalam kemahnya, di satu tempat, dan para sahabat sedang bergiliran menunggu kemah Rasul demi keselamatan Rasulullah SAW. Turun ayat ini dan dibacakan. Kata Nabi, ya Yuhannas, wahai orang ramai, maksudnya para sahabat, okay, kamu tidak perlu lagi menjaga aku, memelihara aku. Kerana siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'asimuka minan nas. Jadi perancangan Yahudi tadi yang hendak membunuh Rasul, mereka punya perancangan yang sangat kemas. Okay. Okey. Itu disebut makrun ya. Perancangan yang teliti, yang kemas. Selalunya perancangan jahat ini dilakukannya secara sembunyi-sembunyi dan pada malam hari. Tujuannya apa? Supaya tidak dilihat orang. Okey. Orang tidak nampak. Orang tidak tahu, di tempat yang gelap, malam pula. Mereka boleh bersembunyi, dapat bersembunyi dari orang ramai. Tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu good news dari Allah untuk Rasul khususnya, bahawa Allah tidak akan membiarkan Rasul menjadi mangsa musuhnya. Pasti akan diselamatkan. Jadi ini bagi musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasulullah, mereka akan gagal perancangan mereka itu. Karena Allah yang memelihara, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga sebetulnya penjagaan Allah ini tidak hanya untuk Rasul. Banyak ayat Allah juga akan menjaga memelihara keselamatan orang-orang mukminin. Allah tidak akan sekali-sekali memberi jalan kepada orang mukminin, kepada orang kafir untuk mengalahkan orang mukmin. Kita pernah baca surah 4 ayat 141. Surah 4 141. Hampir hujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Cari kalimah walayyaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila. Itu ujung ayat ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Ini good news dari Allah kepada orang mukminin and bad news bagi orang kafir. Lebih sangat menarik ayat ini, Allah menyebutkan alal mu'minin. Allah tidak menyebut alal indonesiyin. alal Malaysiain, alal Saudiin, tidak alal mu'minin. Nah, ini kata kuncinya di sini. Orang-orang mukmin whosoever yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, maka mereka akan dijaga, dipelihara oleh Allah. Okay. Bukankah anda sudah hafal surah 41 ayat yang ke-31? Man. Surah Fussilat. Apa bunyi ayat? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhir. Awliya, salah satu maknanya protector. We are your protectors, your supporters, your helpers. Itu kalimah itu. Siapa kamu di sini? Ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqam. Itu. Orang ini yang, mereka inilah yang layak mendapatkan protection dari Allah. Orang mukmin dan istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Lalu kita rujukkan kedua ayat yang mulia ini pada keadaan umat Islam hari ini. Dan bagi saya nampak kontradik. Maksud saya, kita umat Islam macam tidak mendapatkan protection dari Allah, perlindungan dari Allah. Okay, please jangan blame siapa-siapa. Kerana kita belum layak untuk mendapat perlindungan Allah. Ketiadaan dua syarat. Iman dan taqwa. Ketiadaan itu. Puncanya itulah. Sama ada individually atau collectively. Ada syarat itu, pasti ada jawab syarat. Nah, di sini sebetulnya. Jadi nampak kelemahan kita selama ini. Cuma kita kadang-kadang ni ada tabiat buruk kita lah. Kita selalu menyalahkan orang lain. Emosional, orang lain saja yang salah. Jarang kita buat correction terhadap diri sendiri kan? Betul tak? Jarang. Bukan tak pernah bercermin, bercermin tu entah berapa kali satu hari. Dan cermin tu bercakap benar. Tetapi kita tidak dapat mengambil pengajaran dari cermin itu. Begitu. Okey. Bercermin kita lupa kalau di kepala sudah banyak umat bertabur, pandangan pun sudah kabur, dan kulit sudah kendur, gigi banyak gugur, hari-hari hanya makan bubur. Ini tanda kita menjelang masuk. Tapi bila bercermin nak bergaya, betul tak? Rasa muda. Tidak mengambil pengajaran. Ya Rabbi, kini saya begitu. Saya kalau ada masa kadang-kadang suka tengok gambar-gambar lama. Subhanallah. Ini aku dulu. Real kan? Subhanallah. Nah, begitulah. Subhanak ya Karim. Kita jarang buat correction terhadap diri sendiri. We remind ourselves tu jarang. Selalunya orang lain. Apa-apa yang berlaku kita tuduh orang lain. Kita blaming pada orang lain. Ada orang bertanya, kenapa Allah tidak membantu dan tidak menolong kita? Tidak melindungi umat Islam? Jangan tanya Allah lah. Tanya diri sendiri. Kerana kita belum layak. Nasrullah itu, pertolongan dan bantuan Allah itu hanya kepada mereka yang telah memenuhi kelayakan yang ditetapkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Okey, in tansurullah yansurkum. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansar. Fa'amana al-ta'ifatu min bani Israel. Wa kafara al-ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim. Fa'asbahu zahirin. Surah 61 ayat 14. Fa'ayyadna alladhina amanu. Perhatikan di situ. Ada surah 61, surah As-Saf, ayat last, kali ayat terakhir, yaitu ayat nombor 14. Okay. Wahai orang-orang yang telah beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, seperti mana Isa AS berkata kepada Hawariyun, sahabat-sahabatnya. Mana ansari ila Allah? Dia minta pengesahan, confirmation. Seluruh Hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah. Begitu, mereka bersedia. Kami lah ansarullah. Mereka tengok bersedia untuk menolong agama Allah. Lalu fa'amana ta'ifatu min bani Israel. Sebagian mereka beriman. Wa kafarat ta'ifah. Dan sebagian pula kufur. Dan hujung ayat apa? Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim. Fa'asbahu. Maka atau lalu Allah apa? Allah kuatkan mereka. Dengan bantuan Allah tentu. Fa'ayyadna alladhina amanu. Siapa yang Allah bantu? Siapa yang Allah tolong? Siapa yang Allah kuatkan? Alladhina amanu. Ala aduwihim. Kena iman ada adu. Ada musuh. Akhirnya fa'asbahu zahirin. Akhirnya mereka menjadi golongan orang-orang yang menang. Sekali lagi kita dapati di situ ada iman. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim. It's a good news. Nah, kenapa kita sekarang tidak ditolong, tidak dibantu oleh Allah? Karena kita tidak layak. Belum layak. Ketiadaan syarat itu. Silakan. Ya. Zakaria, Nabi Yahya, Isa, okay? Tayyib. Jadi bagaimana ini semacam Allah tidak menolong mereka, kan? Allah sebutkan tentang kejahatan orang Yahudi. Di antara kejahatan bangsa itu ialah tidak ada satu bangsa yang membunuh nabi-nabi mereka sendiri dan para ulama kecuali orang-orang Yahudi. Seluruh nabi Allah ini menjadi sasaran umat mereka untuk dibunuh. Seluruhnya. Termasuklah Rasulullah ini. Kalau saya merujuk kembali pada sirah Nabi. Sebelum hijrah Rasulullah, bukankah rumahnya dikepung oleh anak-anak muda yang sudah dilatih dengan membawa pedang terhunus. Kemudian Allah menyelamatkan Rasul. Okay, sebagian ulama kena Allah, Rasulullah membaca ayat yang anda sudah hafal bila anda berjumpa dengan kastam. Farshaynahum, okay. Begitulah. Farshaynahum, fahum la yubusiru. Kemudian Allah membantu Rasul, selamat. Kemudian semasa di gua diselamatkan oleh Allah. Tidak hanya manusia. Tidak hanya bahkan hewan pun, insek pun, misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua pada waktu itu. Kemudian hatta orang kafir, Al-Uraiqit, Abdullah bin Al-Uraiqit, waktu itu dia musyrik. Dialah yang menjadi penunjuk jalan selama hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak tergoda dengan tawaran Abu Jahal. Siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup ataupun mati, berapa ekor? 100 ekor unta. Okay. Jadi sebelum ada film cowboy sudah ada wanted. Okay, sudah dikendaki. Hidup atau mati. Dia seorang kafir. Dan dia tidak meminta upah pun. Itu adalah ismatun minallah. Protection. Banyak lagi lah. Nah, bagaimana ada nabi-nabi yang yang terbunuh misalnya, adakah Allah tidak memenjaga dan memeliharanya? Nah, tentu saja Allah juga memelihara mereka. Tapi terbunuhnya para nabi itu banyak hikmahnya sebenarnya. Bukan berarti Allah tidak protect mereka. Sebab tidak ada kematian yang lebih mulia melainkan mati di jalan raya. Fi sabilillah, bukan. Fi sabilillah. Anda sudah hafal surah Yasin. Allah menceritakan ada seorang yang beriman. Sebelum ini ia menyembunyikan keimanannya. Tapi apabila dialog tiga orang rasul yang diutus itu dengan umatnya semakin memanas, maka waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idzan la fi dhalalin mubin. Lalu beliau mengatakan apa berikutnya? Saya tak ingat ayat itu. Anda lupa, pasanganlah kita ya. Okey. Inni dia kata amantu fasma'un. Amantu bi rabbikum fasma'un. Betul tak? Subhanallah. Dia mengatakan bahawa sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabb kamu. Fasma'un. Dengarkan oleh kamu sekalian. Apa yang berlaku lepas itu? Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qawmi ya'lamuna bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kisah ini, kata para ulama, nama orang ini Habib An-Najjar. Katanya lah, Habib An-Najjar. Bukan yang dari Solo itu. Habib An-Najjar. Dia sebagai seorang alim, penasihat pada umatnya, menasihati umatnya, dibunuh. Ternyata beliau dibunuh. Padahal dia seorang penasehat, menasihati umatnya supaya mengikuti para rasul. Tetap dibunuh. Tapi perhatikan ayat berikutnya. Selepas dibunuh, dengan sangat apa, mengerikanlah cara pembunuhan mereka itu. Apa yang berlaku? Qila. Dikatakan padanya apa? Udkhulil jannah. Nah, kalau dia yang bukan Nabi dan Rasul pun seperti itu, bagaimana dengan Rasul yang lain? Nabi Zakaria, Nabi Yahya kan? Nabi Isa pun juga mereka punya plot untuk membunuhnya. Jadi, ismah minallah ini, okay, kepada Rasulullah lebih nampak. Kenapa? Allah lebih mengetahui. Kerana dia Rasul yang terakhir. Allah akan terus selamatkan. Hingga ada janji dari Allah. Saya rujuk dahulu ayatnya. Ada dua ayat, tapi saya rujuk surah 61 ayat yang ke-8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Allah akan tetap mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, yang agama Allah, yang dibawa Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah akan tetap juga menegakkan cahaya. Dengan cara apa? Mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Selamat. Rasul yang lain tadi yang disebutkan antaranya, perlu diingat bahwa Rasul-Rasul sebelum Rasulullah itu diutus Allah hanya untuk umatnya sahaja, untuk kaumnya sahaja. Bila Nabi itu dibunuh, dia akan ada lagi pengganti kepada Rasul itu. Apabila mereka deviate from the truth, maka Allah akan mengutus Rasul. Dan Rasul terakhir daripada Bani Israel ialah Isa, putra Maryam. Bukankah orang Yahudi juga mereka buat plot untuk membunuhnya? Lalu Allah selamatkan kan? Dan pada surah yang kelima ini, وَمَا قَتَلُوهُ, mereka tidak dapat membunuhnya. وَمَا صَلَبُوهُ, tidak dapat juga mensalibnya. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, Allah barrafa'ahu Allah, Allah angkat ke atas. Dan Allah yang maha berkuasa itu, seseorang wajah Nabi diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam, lalu mereka salib dia. Padahal dia tidak dibunuhnya. Nah, nabi-nabi yang terdahulu sifatnya dakwah mereka itu temporary dan hanya untuk kaumnya, diganti dengan rasul-rasul yang lain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi realiti yang sama seperti rasul-rasul yang sebelumnya, yaitu umatnya hendak membunuh rasul. Sejak dari Makkah hinggalah di Madinah. Allah selamatkan dia. Kenapa? Sebab dia yang last. Sekiranya Allah lebih mengetahui, terbunuhlah Rasulullah sebelum hijrah, maka akhirnya nurullah ini, cahaya Allah, padamlah, matilah. Padahal dia adalah Rasulullah yang terakhir dan manhaj yang terakhir. Jadi ketika para nabi tadi terbunuh, mereka mati dalam keadaan sangat mulia. Okay? Nah, itu. Di samping itu hinggalah hari ini, ayat itu juga mengisyaratkan pada kita untuk ada di kalangan umat ini yang menjadi protektor kepada pemimpin. Terutama kita di zaman hari ini. Ada dua usaha lah. Betul tadi Allah nak memberikan protection kan? Tapi tidak berarti kita tidak bersedia bagi menghadapi segala kemungkinan. Untuk Rasulullah, iya. So, ayatnya untuk dia kan, wallahu ya'simuka. Tapi bagi selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mesti ada usaha baru nanti tawakal. Okay? Jadi jangan kita memahami tadi Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang mukmin, kita tidak berusaha. Allah sudah janji, relax saja. Allah will protect you. Tidak. Kita tetap harus mengambil sebab dan musabab. Misalnya Rasulullah tadi berhijrah. Kenapa keluar dari rumah mesti masuk ke gua apa? Gua Thur. Betul tak? Kenapa harus ke situ? Dan kedua, kenapa Rasulullah memilih jalan yang sangat jauh? Bukan main road, itu jalan lama tu. Bukan jalan plus. Jauh. Okay? Yang jarang orang datang ke situ. Tidakkah Allah Maha berkuasa untuk menerbangkan Rasulullah? Sebagaimana Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berlaku di mana? Makkah ke Madinah? Di Makkah kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kenapa Allah tidak menggunakan formula atau pencara yang sama menyelamatkan Rasulullah dari dikejar oleh musuhnya? Semuanya itu banyak hikmah. Sangat banyak hikmah. Nah, Allah nak menyelamatkan Rasulullah. Nah, jadi sekali lagi kalimat ismah dari Allah tidak semestinya selain pada Rasul dan Nabi. Kalau Nabi pun tadi berlaku pada Zakaria dan Yahya, tidak semestinya selamanya. Kalaupun ia terbunuh, maka ia mati dalam keadaan yang sangat mulia. Mereka dibunuh bukan kerana dosa yang mereka buat, tetapi kerana menegakkan kebenaran. Itu sunnatullah lah, seperti itu. Nah, berbeza dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Khidir, kita tak boleh ikut. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula tiba-tiba ada orang membunuh orang lain. Okey. Nah, kenapa engkau bunuh? Aku ni Khidir. Walaupun nama dia mungkin Khidir gitu. Jadi sekali lagi, bahawa kenapa Allah tidak menjaga Nabi Zakaria, Nabi Musa. Okay. Allah lebih mengetahui. Tapi antaranya, kematian mereka itu menjadi pengajaran kepada umat. Adapun bagi Rasul yang terbunuh, bukan berarti Allah biarkan dia sehingga mati. Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Kalau Allah menghendaki, yakni dia boleh mati. Begitulah cara-cara Allah nak menunjukkan kekuasaannya kepada umat. Jadi jangan punya kepikiran, kenapa Allah tidak menjaga Nabi Zakaria? Kenapa tidak memelihara? Nah, tentu ada hikmah. Oleh itu dalam surah 21 ayat 23, ini kaidah am. Merujuk pada apa yang Allah buat, di situ Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. surah 21 ayat 23, betul tak? La yus'alu amma yaf'al wahum yus'al. Tidak apa? Ya. Jadi kita mengajukan pertanyaan, kenapa Allah tidak menjaga memelihara Nabi Zakaria? Itu tak ada jawaban itu. Kerana itu kehendak Allah, kita ambil hikmahnya saja. Okay. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Kerana memang para nabi itu dari dahulu, para rasul menjadi sasaran umat. Hingga hari ini ya. Hingga hari ini, siapa saja yang sedang berusaha menegakkan kebenaran, dia pasti ada musuh. Kalau anda baca surah 6 ayat 112. Surah 6 112. Rupanya sudah menjadi ketetapan Allah bagi tiap-tiap nabi ada musuh. Terdiri dari syaitan, syayatin al-insi wal-jin. Subhanallah. Wakadzalika, dan demikianlah. Ja'alna, telah kami jadikan. Likulli nabiyyin aduwa. Bagi tiap-tiap nabi ada musuh. Dan musuh itu, yang namanya musuh tentu berusaha untuk bukan hanya menyekat gerakan dakwahnya, tetapi membunuh. Dan sudah berlaku. Okay? Sangat banyak Rasul-Rasul Allah yang dibunuh. Cuma yang Allah bagi tahu melalui lisan Nabi, umpamanya Zakaria, Yahya. Dan sebenarnya ramai juga yang lain yang dibunuh. Bukan berarti Allah membiarkan lalu yakni begitu keji. Tidak ada hikmah di sebalik itu. Tapi dalam surah Yasin tadi, dia mati begitu mengerikan, terburai semua isi perutnya. Tetapi kemudian masuk syurga. Dikatakan mati ini kan atas kehendak Allah. Allah yang semua yang orang mati berbagai cara kan. Bukan kita yang, bukan manusia yang memilih. Okay. Ada yang mati kerana subhanallah, yani kerana dia tidur, kita tidak sedar. Tiba-tiba rupanya dia tidak bangun, tidak jaga dari tidurnya, rupanya datang ajalnya. Atas kehendak Allah. Macam-macam lah. Okay. Ada pula yang dibunuh ataupun musuhnya berusaha untuk membunuh dia. Terkenalah badannya macam-macam kesan senjata. Tapi Allah tidak menghendaki. Dia malah seperti Khalid bin Walid. Dia meninggalnya di mana? Bukan di medan perang. Dikati. Ada orang yang mati di medan selera. Jadi masing-masing cara-cara. Maka yang paling penting bagi Allah itu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Bukan tentang bagaimana orang itu mati kena penyakit ke, kena langgar ke, dan lain sebagainya lah. Jatuh daripada bumbung ke kapal terbang, itu kena Allah. Tetapi yang penting, wala tamutunna illa wa antum muslim. Ramai orang berusaha untuk hidup baik. Dalam keadaan hidup baik, semua orang nak berusaha. Tapi jarang orang berusaha bagaimana mati baik. Husnul khatimah. Jarang kan kita berfikir ke situ. Ramai orang ingin mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun tadi kan. Ramai orang ini mati dalam keadaan Islam. Tetapi tidak ramai orang yang ingin hidup, selama hidup dia mengikut Islam. Betul tak? Mati nak dalam keadaan Islam, tapi hidup? Ini realiti. Sangat realiti. Mati nanti ingin disolatkan orang lain, sementara semasa hidup? Tidak. Saya pikir ini bukan hanya di Jawa. Sini juga ada. Nah, begitu. Jadi, seorang mukmin bahkan seorang mukmin mesti ada keinginan untuk mati fi sabilillah. Nanti baca kitab Riyadhus Salihin volume kedua bab jihad. Tiap-tiap muslim mesti ada keinginan untuk mati fi sabilillah. Baik. Jadi sekali lagi itu Rasul. Kalau kita tengok misalnya Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayanginya. Dan bapa saudara sesusuan pula lagi teman terbunuh kan di perang Uhud dan Nabi sangat sedih. Dan Nabi tidak mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau tidak pelihara bapa saudaraku ini?" Nabi tidak. Sedih tetaplah sebagai manusia dia, duka cita lah. Namun kata Nabi, Hamzah adalah sayyidus syuhada. Okey. Pengurusi, ketua, bapa kepada para syuhada. Itu pernyataan Rasulullah menunjukkan bisyarah. Good news. Dan Allah memberitahukan, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat." Bal ahyaun. Jangan kamu menyangka orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah itu mati. Mereka sebenarnya hidup. Tapi kamu tidak tahu. Dan mereka mendapat rezeki dari Allah. Itu pada surah Al-Baqarah ayat 154 dan banyak ayat yang lain. Jadi yang penting itu apabila Allah apa namanya apabila tadi Rasulullah ada rasul yang terbunuh, sekali lagi bukan berita Allah membiarkan, tapi ada hikmah di sebalik itu. Okey. Cuman tadi ada good news dari Allah bahawa Allah akan tetap menjaga. Nahnu awliya'ukum fid hayatid dunya wa fil akhirah. Okey. Nah, ismah dari Allah ni macam-macam caranya. Okey. Misalnya barangkali Allah lebih mengetahui. Termasuk ismah umpamanya dalam satu disaster mudah-mudahan tidak berlaku. Orang lain atas kehendak Allah terkena. Tapi ada seorang hamba Allah yang Allah selamatkan. Kadang-kadang kita lihat ada orang macam itu kan. Kalau Allah menghendakilah. Nah, dulu di Aceh. Begitu dahsyat tsunami. Tapi ada masjid. Yang ramai orang berlindung Allah selamatkan. Nah, itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ada saja. Orang lain misalnya ekonomi sekarang barangkali ekonomi sedang decline. Tapi ada orang yang Allah justru memberi rezeki dalam kedeklainan ini. Sedalam ekonomi dia huru hara, dia malah justru senyum. Banjir, ada banjir, ada orang dapat rezeki. Kalau di Indonesia lah ya. Dia apa? Dia sewakan payung. Atau ada orang nak tolak keretanya. Boleh tolak, tapi kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang mati, tapi ada orang lain dapat rezeki. Kan? Orang mati, tapi ada dia dapat rezeki. Mati kan masih kain kafan. Ada orang yang jual kain kafan. Lagi penggal di kubur, dapat rezeki. Dan bagi kain kafan tidak perlu ada designer. Kan? Tidak perlu. Tidak perlu ada tailor. Karena tidak ada kain kafan yang ada poket. Pernah tengok tak orang kain kafan yang ada poket bawah dua, atas dua, ada tak? Ada untuk apa? Itu menunjukkan dunia memang tak dibawa. Anda sekarang punya poket lah. Bahkan ada poket rahasia. Lalu mati tak ada. Ditinggalkan ke semua. Jadi sekali lagi. Bagaimana itu atas masyiatullah kehendak. Iradatullah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting. Kita memohon kepada Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tapi doa itu tentu mesti diikuti dengan apa? Dengan amalan, tidak hanya sekadar berdoa. Dan seseorang itu mengikut kebiasaannya lah. Bagaimana dia kebiasaan awalnya dia berakhir pun akan seperti itu. Lalu al-a'malu bi khawatimiha kata Rasulullah. Amalan itu yang akan dinilai ialah yang last, yang penutup. Oleh tadi itu tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi jangan difahami bahwa kita akan hanya tunduk patuh pada Allah lepas pencen. Jangan. Ada orang fahamnya seperti itu. Nanti aja lah lepas pencen. Itu salah. Kena alhamdulillah ni'mat dari Allah kepada kita. Kita mungkin sampai ke peringkat pencen. Ada tak member yang belum sampai pencen meninggal dunia? Nah begitu. Kan? Jadi sekali lagi bahwa kembali kepada ayat yang sedang kita kaji, kalimat idhamma tadi. Nikmat itu yang disebutkan oleh Allah ini ada keistimewaannya. Di mana perancangan busuk Musa Rasulullah itu digagalkan oleh Allah. Idhamma qaumun ayyabsutu. Tidak hanya nikmat tapi ada keistimewaan, kelebihan dari nikmat itu. Kadang-kadang dalam bahasa kita lah, bahasa Melayu, kita suka sebut nasib baik. Nasib baik. Sebetulnya itu keistimewaan daripada nikmat. Okay? Misalnya kan, ini bahasa kita lah. Nasib baik aku sekarang hari ini, misalnya apa? Naik kereta, hari ini aku pakai kasut yang tebal. Dia punya itu kan. Kalau tidak mungkin akan terpijak sesuatu yang membahayakan. Itu bahasa kita lah. Sebenarnya itu nikmat dan ada keistimewaan. Tidak hanya mesti sentiasa mengingati nikmat yang Allah anugerahkan ke atas kita, tetapi juga keistimewaan nikmat itu. Okay? Selamat dari kebahaya misalnya itu is nikmat. Maka di sini kalimat idh. Idh bimana hainun, ketika. Diingatkan itu. Kemudian kalimat hamma. Hammun. Asalnya pada hammun lah. Hammun itu apa? Satu perasaan jiwa ataupun hati. Kalimah hammun. Ada ghammun. Di sini idhamma ketika mereka apa? Berkehendak. Bermaksud. Hammun. Apabila lintasan lah hammun itu kan. Keinginan. Lalu apabila hammun itu naik kualiti tingkatannya, maka menjadi maksud atau tujuan. Pada asalnya kita ni dalam keadaan tertentu di alam di bawah sedar. Lalu datang hammun, lintasan, keinginan ya. Entah melalui mungkin informasi yang sebelumnya kita tahu, datang hammun. Lepas itu naik sedikit kualitinya menjadi maksud, tujuan. Dan akhirnya diimplementasikan. Okay. So, hamun hanya lintasan. Semalam umpamanya okay, ada keinginan, okay, esok hari Isnin biasanya ada kelas. Ada hamun. Okay. Belum jadi niat, itu hanya sekedar ada lintasan. Adalah di bawah jiwa kita itu. Adalah kalimah hamun. Nah, lepas itu baru, ya esok. Esok ada kelas. Jadi ada tujuan, saya akan pergi. Tu, jadi ada sebenarnya ada kronologi. Itu idhamma. Misalnya ada kalimah hammun. Hammun ni kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Allah menceritakan pada surah Yusuf kisah Yusuf dengan siapa? Itu. Yani isteri kepada Al-Aziz. Okey. Ika lah Ika. Nama glamournya Ika. Okay. Jadi sebut Imra'atul Aziz. Di zaman Nabi Yusuf, Raja Mesir, punya digelarannya Al-Aziz. Di zaman Nabi Musa, gelarannya Fir'aun. Itu bezanya. Okay. Al-Aziz lebih baik daripada Fir'aun. Okay. Makni Al-Aziz itu yang mulia lah, menunjukkan pada kedudukan. So jadi istrinya tu kan tidak ada suaminya, tinggal mereka berdua di rumah. Dan istrinya kemudian dia lock semua pintu secara atau manual ataupun secara remote ke, okay, central lock ke. Dikejar-kejarnya Yusuf. Sebetulnya Allah menyebut tu wahamma bihi. Idh hammat bihi wahamma biha. Itu pada surah 12. Okey, ayat berapa tu? Ibu-ibu lebih tahu dari saya kerana selalu membaca surah ini. Okey, pada surah yang ke 12. Okey. Ayat yang ke-24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. ada keinginan pada Yusuf. Ini untuk mengisyaratkan apa? Allah nak bagi tahu bahawa Yusuf adalah lelaki sejati. Woi, maco kan? Maknanya apa? Pada diri beliau juga, dia tu orang lelaki yang sehat, ada hamun itu. Pada dirinya ada. Vitality apa? Sexualitynya juga ada. Dia manusia biasa. Ada tu hamun, tapi tidak jadi maksud. Boleh faham tak? Sekedar hanya adalah keinginan tu. Siapa sih yang tidak? Lain jenis kan? Tapi di sini laula ar-ra'a burhana rabbih. Itu dia. Okey. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Okey. Tengok ada nota kaki di sini. Ayat ini tidaklah menunjukkan bahawa Nabi Yusuf AS punya keinginan yang buruk terhadap wanita itu. Akan tetapi godaan itu demikian besarnya sehingga andai kata dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah, dia akan jatuh. Maknanya dia tetap manusia, ada keinginan. Disebut hammun. Belum menjadi apa maksud tujuan, apalagi diterjemahkan. Wajar. Itu Allah nak beritahu bahwa Yusuf adalah lelaki sejati. Sifat-sifat kelelakian ada pada dia. Cuman Allah tadi protect him ni kan. Izham walau la ra'a burhana rabbi. Melihat burhan. Dan bagi selain daripada Yusuf tentu iman lah. Ingat tak? Salah satu di antara 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat akan berada di bawah naungan Allah ialah syabun. Anak muda, pemuda yang digoda, dirayu oleh wanita-wanita yang punya kedudukan, zu mansabin, punya kekayaan, cantik pula misalnya kan, untuk melayan dia. Lalu budak itu, anak muda ini mengatakan, inni akhafullah, sungguhnya aku takut pada Allah. Okay. Dalam dunia hari ini ada, disebut apa bahasa Indonesia, apa bahasa Inggeris, gigolo. Gigolo bukan hanya di Solo, di Oslo juga ada. Nah, begitu. Okay. Nah, Yusuf diganggu. Inni khafallah. Nah ini. Jadi sekali lagi bahwa ada hamma. Humum. Hamma. Humum ataupun himmah. Kalau rutuatnya himmah, hamma yahummu himmah, maknanya keinginan yang kuat. Apa kata Rasulullah? Salah satu tanda akhir zaman, himmatuhum butunuhum. Keinginan dan usaha manusia pada kita itu hanya memikirkan perut saja. Maknanya makan hidup dunia. Hari ini, orang bekerja 24 jam hanya untuk menghimpun uang untuk makan dan makan-makan. Himmatuhum butunuhum. Keinginan mereka yang sangat kuat dalam hidup hanya memikirkan perutnya saja. Bahasa kita pun kita gunakan itu. Hidup hanya untuk makan perut saja. Okay? Ada istilah bahasa kita, periuk nasi. Betul tak? Yang dimakan nasi bukan periuknya. Makan juga. Kemudian nanti dapur aku tak berasap. Dapur tempat untuk masak. Nanti nasi campur dengan apa lagi? Debu ke whatever lah istilah gitu. Nah, itu semuanya pada makanan. Dan program TV yang paling ratingnya tinggi adalah makan. Betul, jalan-jalan cari makan dan lain. Maka tidak heran kalau orang lebih kenal Chef Wan daripada Sof Wan. Begitu. Karena itu makan. Ke mana-mana. Di mana-mana makan. Ada program TV dihostkan oleh seorang wanita. Keluar negara mana aja hanya untuk makan. Himmatuhum butunuhum. Tujuan hidup mereka hanya setakat perut. Dan kata Rasulullah SAW, akhir zaman kamu akan dapati ramai orang yang boroi perut. Okay. Orang kawan-kawan Indonesia datang ke sini terheran-heran, Sofwan, ramainya orang di sini yang 4G. Ya, 4G. Orang Malaysia datang ke Indonesia heran juga, kurus-kurusnya orang ini tak makan. Begitulah selanjutnya. Subhanallah. Ala kulli hal, kita balik lagi. Idhamma, tadi kalimah hammun ya. Idhamma qaumun. Yang dimaksud qaum tadi dalam ayat ini tadi Bani An-Nadhir. Allah menggunakan qaumun dalam bentuk indefinite word, menunjukkan am. Dan boleh jadi keadaan ini akan berlaku tidak hanya ke atas Rasul. Akan ada saja satu kaum yang membenci umat Islam, lalu mereka membuat perancangan untuk memusnahkan Islam dengan segala cara. Nah, cara umat Islam tadi, kuatkan hubungan dengan Allah in order to get his protection. Pada waktu yang sama, kita mesti memahami situasi yang ada. Mesti concern dengan keadaan di persekitaran. Jadi bersedialah dua-duanya. Jadi sini kaumun, any kaum lah. Ayab soto, kalimah bastun, ayab soto ni. Basato asalnya. Ba'asin dengan to. Okay. Kalau kita, itu merujuk kepada ideahum. Tengok ya. Ideahum tu maknanya idea, explore daripada yadun. Yadun, aidin itu pluralnya. Ideahum, tangan-tangan mereka. Tangan ini, tangan kita ini tangan saya. Kadang-kadang saya buat macam ini, disebut ini qabdun, qabada. Wa yaqbiduna aydiyahum. Kita apa? Genggam tangan. Kadang-kadang terbuka. Itu disebut basata. Nah, di sini ayyabsutu aydiyahum. Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Quran. Kadang-kadang Allah memberikan rezeki kepada manusia. Apa? Wa yabsutu. Allah Subhanahu wa taala melapangkan, membanyak memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Kadang-kadang wayaqdiru, Allah menahan, dibagi sedikit saja, yang lain pula dibagi banyak. Nah, tentu ada hikmahnya lah. Nah, kita tidak boleh tanya kenapa engkau beri yang lain banyak, saya pula sedikit. Tak. Nah, sebab Allah Maha mengetahui. Saya jadi ingat surah 42 ayat 27. Surah 42, di sini ada kalimah basata. Surah Asy-Syura ayat 27. Apa bunyi ayatnya? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dan jika lau itu bahasa Arab, jika bahasa kita dikombinkan, jika bahasa Melayu, lau bahasa Arab, jika lau, itu hebatnya dikombinkan dua bahasa ya. Dan jika sekiranya Allah melapangkan, bahasa tok maknanya melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan bagau, mereka akan melampaui batas di muka bumi. Okay, akan tetapi Allah menurunkan memberi rezeki itu apa yang dikehendakinya dengan kadar ukuran yang telah ditetapkan. Jadi kita di sini Allah Maha mengetahui. Karakter manusia begitu. Kalau Allah bagikan, bagi banyak harta dilapangkan, kebanyakan manusia lah akan bagau. Seperti Qarun. Allah Maha mengetahui. Jadi rezeki yang Allah anugerahkan pada kita setakat ini, itu yang terbaik bagi kita. Okay? Tapi memang keinginan kita tadi, hamun nak lebih. Kita selalunya kalau minta rezeki, yang murah ke yang mahal? Selalu yang murah kan? Minta rezeki yang murah. Kenapa tidak beli yang mahal? Nak dilapangkan rezeki. Keinginan ini bila diperturutkan, dia tidak ada hadnya. Kita pernah baca dalam kitab Riyadhus Salihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat satu rajah. Ada empat kotak. Rajah macam empat segi kotak. Lalu ada di tengah-tengah itu, yang ini garis-garis tengah. Dan ada dua garis yang keluar daripada kotak itu. Apa kata Nabi? Ini adalah angan-angan dan syahwat, keinginan manusia. Kita ini dalam usia kita, usia saya sudah tua, angan-angan tetap tinggi. Angan-angan, berangan-angan begitu. Kan? Saya berangan-angan. Akhirnya sampai berangin-angin nanti. Angan gitu. Masih ada. Lalu syahwat, keinginan, tidak pernah berhenti. Betul tak? Pada keinginan nak saja. Lalu dunia selalu ada aja benda yang baru datang. Baru tiba, new arrival tu kan. Ada aja untuk mengganggu mata. Akhirnya hamun tadi makin membuak-buak. Begitulah. Dua perkara ini kata Nabi selalu melampaui batas. Yaitu al-amani, angan-angan, dan syahwat, keinginan-keinginan. Maka mesti dikawal. Dia tak ada hubung kait dengan usia seseorang. Tak ada. Keinginan tu tetap ada. Maka mesti dikawal lah. Dengan iman yang benar. Dengan ilmu yang juga sahih. Demikian manusia ini. Di sini Allah berfirman, labaghaw. Ini saya mereka akan melampaui batas. Alhamdulillah. Maka mohon kepada Allah agar apa juga nikmat yang Allah anugerahkan pada kita itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu sebetulnya is another nikmat. Sehat itu nikmat. Ya. Dan kita menghargai nikmat sehat bila kita sakit. Betul tak? Okay. Subhanallah. Jadi sehat itu nikmat. Akan lebih besar faedah nikmat itu sekiranya nikmat sehat digunakan bagi melakukan perkara yang disukai dan diridhai oleh Allah. Jika sehat itu mendekatkan diri kepada Allah, itu sebetulnya is another ni'mat. Allah menganugerahkan pada seseorang harta. Baik, lalu Allah bagi ni'mat lain. Dengan hartanya itu dia jadikan hartanya sebagai alat untuk mencapai keridhaan Allah dan dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki dan kekal abadi di akhirat. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah. Bukankah para sahabat yang kaya itu mereka sentiasa menginfakkan harta mereka hingga menjadikan al-fuqara menjadi envy lah. Okay, kepada mereka. Jadi itulah nikmat, di antara nikmat yang lain ya. Nikmat yang pertama mendapat rezeki dalam konteks umpamanya harta. Another nikmat iz itu tadi, keistimewaan nikmat itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Sementara yang miskin hanya tengok aja, ya Allah, kalaulah saya macam dia. Bukan begitu? Nah, keinginan orang. Jadi itu, iz tadi itu. Nikmat ada keistimewaan. Yang penting sesuatu nikmat itu sangat bernikmat, berfaedah apabila dia membawa kita semakin hampir dan dekat kepada Allah. Itu yang sebenarnya. Bukan nikmatnya dalam bahasa kita hanya dihimpun. Jama'a mala wa 'addadah. Dihimpun-himpun, kira-himpun-kira kan, begitulah. Masa dia mengira dia kunci semua pintu. Letakkan di situ, dia kata please don't disturb. Okey, dia sedang wa 'addadah. Kedahlah dikunci, masa dia wa'adadah itu dimasukkan kepalanya dalam safety box. Dia mengira itu dalam safety box. Itu jama'a mala wa'adadah yahsabu anna malahu akhlak. Kalla layimbazanna fi hutamah. Wal'iyadu billah. Nah, jadi Allah menginginkan dari kita ketika Allah menganugerahkan rezeki itu, dua keinginan Allah. Satu, gunakan ia sebagai modal untuk kamu melabur di akhirat. Pelaburan akhirat atau alat, bukan matlamat, untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Kedua, untuk kamu gunakan bagi keperluanmu di dunia. Saya selalu katakan, umat Islam melihat bahwa harta itu bukan matlamat tapi alat. Bukan tujuan tapi keperluan. Itu surah 28 ayat 77 ayatnya. Okay. Surah 28, 77. wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul mufsidin. Jadi itu satu kita gunakan sebagai modal pelaburan kita di bank akhirat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dia hanya sebagai alat, bukan matlamat. Dia hanya keperluan hidup, bukan tujuan. Gitu. Taib. Allah lebih mengetahui, sekiranya setiap insan ini dilapangkan rezekinya, la baghaw fil ardi. Selalunya begitu. Dan Anda boleh lihatlah reality. Ada orang-orang tertentu yang Allah anugerahkan pangkat, harta, bagau. Ramai kan? Sombong, bongkak, wah. Bercakap seenaknya, bertindak sewenang-wenangnya. Kerana dia merasa ada uang. Ada power, ada uang. La bagau. Maka syukuri apa yang ada. Itulah yang terbaik yang Allah anugerahkan hari ini kepada kita. That is the best. Jangan bandingkan dengan orang lain. Keduanya mohon kepada Allah agar kita dapat menggunakan nikmat yang ada pada kita untuk tadi wa an a'mala salihan tardahu. Itu ayat tadi ayatnya kan. Agar saya dengan nikmat ini saya dapat menggunakan nikmatmu untuk mengerjakan amalan-amalan saleh yang engkau ridai. Itu yang terbaik. Okay. So kita balik lagi pada surah 5 ayat 11 ini. Yadhamma qawman ayyab sutu ilaikum aidiyahum fakafa aidiyahum ankum. Alhamdulillah, ini protection dari Allah. Okay? Perancangan mereka jadi gagal. Fakafa aidiyahum ankum. Allah lah yang protect Nabi dari kejahatan mereka. Ini ni'mat. Kita selamat dari satu musibah, ni'mat. Selamat dari apa saja. Banyak ni'mat dari Allah. Alhamdulillah. Nah, okay. Itu perlu diingatkan. Kemudian setelah itu Allah perintahkan apa? Wattaqullah. Ah, ini. Jadi hendaknya mengingati nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan pada kita ini yang begitu banyak sekali, hendaknya nikmat itu membawa kita kepada ketakwaan. Itu semestinya membawa kita kepada ketakwaan. Semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu, hendaknya kita beriltizam dengan ketakwaan. Itu bukan mengingat itu sekadar menyenaraikan. Tengok di komputer, di bank Switzerland berapa, di bank Panama berapa, di bank ini berapa, di pelabuhan sana, di Sabah sana kan ada pelabuhan berapa. Bukan itu saja. Itu kan hanya di atas kertas saja. Hidup kita ini banyak sebenarnya hakikatnya di atas kertas saja. Betul tak? Kita lahir ada sijil, beranak kertas kan? Anda punya sekarang uang di bank ada apa? Kertas. Mati pun nanti ada kertas. Kertas apa? Surat mati. Sijil kematian. Kita belajar dari sekolah rendah hingga sampai pergi PhD semuanya kertas. Itu hanya kertas. Yang penting ialah bagaimana beramal. Itu yang paling penting. Wa an a'mala salihan tadi. Yang terdahu. Jadi sekali lagi mesti diiringi dengan iltizam taqwa. Soal itu, setelah wattaqullah barulah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Nah, begitu. Ini kesimpulan saya daripada ayat tadi. Hujung ayatnya, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal, tidak pada harta, tidak pada pangkat, tidak pada profession kejayaannya, tidak pada darah keturunan, tidak pada sesiapa, hanya kepada Allah. Oleh itu dikatakan again, orang yang cerdas adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Nah, itu falsafah tuh. Falsafah ke falsafah? Okey. Okey, Safwan lah. Okey. Itu makna hadis. Sebetulnya ada hadis, ya, riwayat Muslim. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang pintar, orang yang cerdas ialah orang mendana nafsahu yang dapat mengawal dirinya, hawa nafsunya, dan sentiasa beramal untuk hari selepas kematian. Jadi orang yang cerdas ialah orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Apa maknanya? Dunia tidak ada dalam hati, tapi diletakkan di tangan kanan supaya mudah. Sebab saya selalu katakan, harta itu antara lain yang kita makan, yang pasti dia akan dibuang. Yang kita pakai, dia akan reput. Kedua, kadang-kadang na'udzubillah, seorang meninggal dunia, dia meninggalkan harta, kadang-kadang harta menjadi punca perbalahan, pergaduhan sesama anak-anak. Na'udzubillah. Ada, kes itu ada. Ada. Di Indonesia, dulu ada orang minyak namanya Ibnu Sutowo. Kaya luar biasa. Orang minyak. Orang Pertamina pertama dia. Nama Ibnu Sutowo itu di Indonesia. Hartanya hingga hari ini, yang di Singapura aja entah berapa. Belum di luar negara. Anaknya ramai. Apa yang berlaku? Na'udzubillah. They kill each other, anak-anaknya. Berebut. Dulu di Jakarta ada Hotel Hilton kan, itu milik dia tu. Sekarang jadi Hotel Sultan lah. Anaknya yang bongsu atas sana. They kill each other pakai pistol di hotel. Berbulan-bulan hingga hari ini. Di sini juga ada hamba Allah sudah meninggal, saya kenal, berbulan-bulan. Hingga hari ini yang untung peguam lah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari meninggalkan harta menjadi punca perbalahan. Na'udzubillah. Maka harta yang paling bermanfaat ialah ma anfaqta fi sabilillah. Nah, itu yang paling bermanfaat. Ma anfaqta fi sabilillah. Okey. Dan Allah menjanjikan dividennya berapa? 700%. Al-Baqarah 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. البقرة 261. Faham kita? Jadi dari tiga-tiga itu sudahlah, kita yang terakhir itu infakkan. What more dalam usia macam saya? Lebih baik kita fikirkan situ sajalah. Makan, infakkan saja. Saya nak beli makanan pun, nak beli makan apa? Gigi pun tak ada masalah. Nak makan apa? Subhanallah. Semalam saya tengah hari lah, makan sup tulang lah dengan ayah mertua. Saya kata, ayah, makan tulangnya. Sebab dia tinggal tulang aja, tak ada gigi. Begitu dia pun senyum. Saya selalu jok dengan betul. Dia tahulah siapa saya. Nah, jadi kita ada apa-apa kecuali sup tulang. Sup tulang aja lah kita makan tulang. Dan memang hanya tulang aja dia bagi. Dagingnya sedikit. Allahu Akbar. Kata ayah mertua, Safwan, kenapa ni tak ada daging? Kan namanya sup tulang ayah, bukan sup daging. Betul juga kan? Nak makan apa? Okey. Nak berikut fashion terkini dah tak sesuai sebab sudah tak kendur. Dah tak sesuai, nak apa lagi? Okay, subhanallah. Yang pasti yang paling banyak kita makan ialah ubat-ubatan. Gitu kan? Okay. Subhanallah. Okay. Tidak kurang dari 5 warna. Eh. Saya makan tiap hari. Okay. Sekarang Monday, esok Tuesday, begitulah. Okay. Subhanallah. Then, jangan disimpan uang. Bolehlah. Tadi kan ayatnya sudah kita baca, surah 28 ayat 77. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Maka situ saja. Mudah-mudahan Allah menerima segala apa-apa yang kita lakukan melalui harta yang Allah anugerahkan. Terima kasih, itu saja nampaknya untuk hari ini. Wallahu a'lam. Qul qali hadza wa astaghfirullah. Jadi sekali lagi ingat-ingat segala nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, dan nikmat itu lebih bermanfaat jika ia membawa kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillah.